Нәхәмия. 4-нче бүлек. Диварны төзекләндерүгә каршы торучылар. Дивар кырубызны ишеткәч, Санбаллат ачуыннан тәмам кайнап чыкты. Яһудиләрне мәсхәрәләп, үзенең туганнары һәм Самария гаскәрләре алдында ул булай диде. Бу мискен яһудиләр нәрсә эшләргә җыйналар? Диварны яңадан күтәрергә, корбаннар китерергә уйлыйлармы? Төзү эшләрен бер көндә бетермәкче булалармы? Яны беткән, хәрәбәгә әйләнгән ташларга жан өрмәкчеме алар? Ә аның янында басып торган аммони табия, төзесеннәр әйде, аларның таш диварына төлке сикереп менсә дә җимерләргә тора иде диде. Мин дога кылып әйттем. Я Аллабыз, безне ничек түбәнсеткәннәрен ишет тә, үз начарлыкларын кире үзләренә кайтар. Дошманга табыш булып әсир китсеннәр. Аларның гаепләрен кишермә, гынахларын исеңнән чыгарма, чөнки алар төзүчеләрне кимсетте. Без диварны күтәрә бирдек, һәм ул яртысына кадәр төзелеп бетте. Халык бөтен күңелен биреп эшләде. Иерусалим диварларының корылуын, җимерелгән урындарның төзәтелүен ишетеп, Санбаллат, Табия, шулай ук гарәпләр, аммонилар ва аждодлыларның бик нык ачуы чыкты. Шуннан соң алар безгә комачауламакчы булып, Иерусалимгә каршы сугыш ачарга ниятләделәр. Без Аллабызга догалар кылдык һәм алардан сакланыр өчен көн-төн каравыл тордык. Яһудә халкы чүп ташучыларның хәле бетте, ә чүпчар күп. Без диварны төзеп бетерә алмабыз дип зарланырга тотынды. Дошманнарыбыз исә үзара безнең бәреп керүебезне һәм аларны кырып бетерүебезне белми дә, сизми дә калырлар. Шуннан эш тукталачак диде. Дошманнарыбыз күршесендә яшәүче яһудиләр төрле тарафлардан килеп, сезгә һөҗүм итәргә җыйналар дип безне кат-кат кисәттеләр. Шуннан соң мин шәһәр диварының тышкы ягындагы инкүлекләргә, ачык урыннарга, ыру гаиләләргә бүлеп, кылыч сөңге вә ук җәяләр белән караланган кешеләр куйдым. Мин аларның һәммәсен карап чыктым да, дәрәҗәле кешеләргә, башлыкларга вә бүтән кешеләргә әйттем. Курыкмагыз алардан. Бөек вә дәхшәтле хуҗа хакимебезне исегездә тотыгыз. Кардәшләрегез, угыл-кызларыгыз, хатыннарыгыз һәм яшәгән йортларыгыз өчен көрәшегез, дидем. Безгә каршы кырган ниятләреннән хәбәрдар булуыбызны дошманнарыбыз ишетеп белде. Аларның хәйләләрен Аллаһы юкка чыгарды. Һәм без төзелә торган дивар янына кайттык. Һәр кайсыбыз үз эшенә кереште. Шул көннән башлап халкымның бер өлеше эш белән мәшгуль булды, ә калганнары исә сөңге калкан тотып, сугыш киемнәре киеп сакта торды. Халык башлыклары дивар торгызуда катнашкан барча яһудиләргә терәк булды. Йөк ташучылар бер кулында сугыш коралы тотып эшләде. Төзүчеләрнең дә билендә кылыч иде. Һәм быргышы һәр чак минем янда булды. Дәрәҗәле кешеләргә, башлыкларга һәм бүтәннәргә мин эш бик күп, ә без бөтен дивар буйлап таралганбыз. Бер-беребездән еракбыз, дидем. Шуңа күрә быргы кычкырта башлауга тавыш килгән якка йөгергез. Аллабыз безнең якта сугышачак. Эшебезне без әнә шул рәвешле дәвам иттек. Ә халыкның икенче өлеше кояр чыкканнан алып йылдызлар калыкканга кадәр кулыннан сөңгесен төшермәде. Ул көннәрдә мин халыкка һәр кем үзенең кешеләре белән төнгә Иерусалимдә калсын. Төнлә сакта торырбыз, ә көндезен эшләрбез, дидем. Мин үзем дә, кардәшләрем, хезмәтчеләрем һәм янымдагы сакчыларым да кийенгән килеш йокладык. Уң кулыбыздан коралны төшермәдек.